Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
I dagens Elly-podd så har jeg invitert Ingeborg Lykseth og Anne Torhild Klomsten, og vi skal snakke om livet, om livsmestring og psykisk helse i skolen.
Da vil jeg ønske velkommen til Anne Torhild Klomsten og Ingeborg Lykseth. Vi skal snakke litt om livet. Velkommen til dere. Ingeborg, vil du presentere deg litt og hva du jobber med?
Ja, jeg heter, som du allerede har sagt, Ingeborg Lykseth, og jobber med barn og unge som av ulike grunner ikke får til skole eller hverdagslivet sitt.
Og Anne Torhild, deg har vi jo hatt med tidligere, for deg som husker.
Ja, og jeg jobber jo på NTNU i Trondheim, og der er jeg spesielt opptatt av å forske på elevstemmen og hva elevene selv tenker om det her med å lære om livet, lære om tanker, følelser i skolen og så videre.
Altså, vi håper at dette skal bli en litt spennende livet på timeplan-timen, om livsmestring, om mestring, om det å være på skole og hva det er blitt for noe nå. Jeg sitter jo litt på skolesiden og er opptatt av at vi ser at elever forsvinner litt ut allerede veldig tidlig og blir lenge vekke. Samtidig som livsmestringsfaget ikke er så veldig gammelt, så det er jo noe nytt på timeplanen. Så da lurer jeg litt på, Ingeborg, hva tenker du omkring din jobb og det du gjør? Hva ser du?
Det vi ser er jo det samme som det du sier, at det blir flere og flere som faller ut, og det blir tidligere og tidligere. I en lang periode så var det veldig mye innkalt hjemmesitting, da ble kalt. Altså de som ikke kom ut hjemme og skulle da få tilbud der de var, fordi de ikke ville ut av rommet sitt. I et par tre år så var vi reist rundt og gjorde veldig mye av den hjemmetreninga, da med vår identitetstrening. Så plutselig ble det helt stopp på det. Det som jeg lurer på i den forbindelse, det er det slutt på hjemmesittere, eller er de blitt på en måte så vanlig del av hverdagen at ikke de får det spesialtilbudet lenger? For vi var et spesialtilbud til de som kommunen da valgte å bruke for å få de tilbake til skole. Det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger. Er det slutt på det? Er det virkelig så bra at vi ikke har hjemmesitting lenger, eller ufrivillig skolefravær? Det hadde jeg jo kunnet håpe på. Det jeg erfarer er jo at flere og flere kommer til oss, og de kommer nødvendigvis da ikke via skolen. De kommer via venner og via kjente. Så mengden av ungdom som ikke mestrer i skolesystemet er massiv, og de har veldig tunge tanker om seg selv i forhold til den opplevelsen de har i skolegården, spesielt i skolegården. Men også i grupper i klasserom, men spesielt i skolegården, så er det veldig mange ulykkelige elever som gjemmer seg bort og som ikke blir oppdaget.
Men det tror du har veldig, veldig rett i. Og det er noe, som du sier, det er ikke noe hjemmesitterteam lenger. Altså kommunen har på en måte utviklet jo egne utadrettede team, men det er nok ikke sånn som før at man har eksterne, holdt jeg på å si, som kommer inn. Så det blir veldig ofte lærere som i samarbeid med andre etater, går inn og går hjem, og på en måte lager en link mellom skole og hjemme. Alt er litt sånn, utifra det som mine medlemmer forteller om, så er det litt sånn på prøveforsøk hele veien. Det er liksom ikke noen sånn kjempegod struktur. Det blir veldig ulikt fra skole til skole. Men så er jo de her elevene også ulike. Noen har angstproblematikk, noen har mobbesaker, noen har rett og slett troffer litt feil. Vi snakker også om de her unge elevene som blir vekke fra andre og tredje trinn. Og mange av de blir vekke fordi de ikke mestrer skole. De mestrer rett og slett ikke den nye hverdagen sin. Og det er jo veldig, veldig trist, for de må jo inn igjen i noe som de ikke mestrer. Det er på en måte det skole er for de.
Jeg kan fremstå litt bombastisk i meningene mine, og jeg vil bare understreke at jeg ønsker ikke å kritisere noen. Det jeg på en måte er veldig bombastisk med, det er selve systemet. Det finnes så masse gode mennesker der ute, og masse gode lærere som legger sjelen sin i å hjelpe disse elevene. De er rammet inn av et system. Og som du sier når de reiser hjem til hjemmesittere, så er jo de veldig forskjellige. Det er angst, og det er mobbing, og det er kanskje psykiske, kanskje litt tyngre diagnoser også som dukker opp. Og så er det at på den måten, når de får læreren hjem, så må jo læreren i sin mangfoldighet kunne tilby veldig mange forskjellige nivåer av trening av den som sitter hjemme. Og det er jo kanskje, forferdelig å si, en fordel med å sitte hjemme da. Da får du spesialtilpasset. Fordi skolen som sådan er veldig lite fleksibel i klasserommet. Det er lite fleksibilitet i forhold til for eksempel de som trenger ekstra tid. Det er bare, nå snakker jeg ut fra egen erfaring, ungdomsskoleelever som kommer hit, 7. og 8. klassinger som kommer her, de har ingen imøtekommelse på sine behov for å ta seg tid til å bare få sagt en setning. Jeg vet ikke hvor mange som sier, jeg rekker ikke å svare. Jeg kan svare, jeg rekker det ikke, for læreren spør meg, og så bruker jeg tid, og så overprater læreren. Og det er ikke fordi læreren er en dårlig lærer, det er fordi at det er de rammene han har, eller hun har. De har ikke den tiden, de får ikke den fleksibiliteten. De får ikke 2 eller 3 lærere inn i klasserommet. Og den manglende mestringen som de føler på når de også i tillegg da blir oversnakket av læreren. Eller enda verre, ja Kristine, du trenger ikke stå foran, jeg vet at det er vanskelig for deg. Hva sier vi da? Jo, da sier vi, du mestrer ikke du Kristine, så du kan få lov å sitte. I stedet for å la Kristine eller hvem det måtte være, få bruke den tiden sin til å komme opp og stå der og presentere det som skal presenteres. Det mener jeg er et direkte overtramp mot elevene. Ja, det kan finnes elever som får faktisk legeerklæring på at ikke de skal stå foran og snakke. Jeg mener at det er et overtramp også. Fordi vi ser hva det tar fra de av selvfølelse, hva det tar fra de av mestring å sitte og se på klassekameraten som står der oppe og lyser og skinner. Så sitter du igjen der nede fordi det blir akseptert at ikke du kan stå fremme. Det synes jeg er et overgrep. De kan det. Vi har fått inn grupper her, hvor vi da får med dokumenter som står skrevet. Jeg bruker navnet Kristine igjen. Kristine kan ikke stå foran og snakke. Da blir hun engstelig og kommer ikke til å møte opp. Kristine står her i en gruppe på 12-15 og snakker foran første dagen. Absolutt første dagen står hun der oppe. En og en og en går opp. Hvem er du? Hvorfor er du på dette kurset? Hva kan vi gjøre for deg? Hva vil du få ut av det? Hvilke forventninger har du? Hva ønsker du deg mest på jorden i forhold til disse dagene? Står som en fjøl og sier det. Hvis vi lot Kristine få sitte, så har vi allerede skilt henne ut. Jeg mener den merksnodige tingen der, at det skal være mulig å få lov til å ekskludere seg selv gjennom usikkerhet. Det kan ikke være meningen at det skal være sånn. Nå snakker jeg bare utifra alle de, nå er det noen tusen, det er faktisk noen tusen som har vært igjennom her, som jeg snakker med, og dette er på en måte gjengangeren. I det ene øyeblikket så blir de oversett, og i det andre øyeblikket så blir de overpasset på. Altså overbeskyttet. Overbeskyttet virkelig i forhold til utfordringer, ut av komfortzonen og alt det der. Nei, nei, det er ikke så farlig. Du kan sitte og gjøre det, eller du kan vente med å gjøre det, eller du kan slippe å gjøre det til og med. For det er jo så vanskelig for deg å gjøre det, så du kan slippe. Og vi bygger og bygger og bygger på denne angsten og frykten for ikke å mestre, uten å snakke om det handler om, nemlig hva er det som gir deg mestringsfølelse? Hvordan får du denne mestringen? Hva er det i deg som opererer da? Hvorfor er ting viktig for deg? Og når vi snakker om hvorfor er ting viktig, så er vi inne på verdigrunnlag, og det kan alle unger svare på. Unger nede i 11 år svarer på verdiene sine når spørsmålene kommer en eller annen vei som gjør at de forstår og gjenkjenner. For eksempel, hva er du god til? Jo, jeg er kjempegod til å game. Ok, vet du hvilken egenskap du bruker når du gamer? 11-åringer svarer, ja, jeg er strategisk. Oi, sånn, kunne du det ordet? Det har han lært seg i spillet. Jeg er strategisk. Vet du hvorfor det er viktig for deg å være strategisk? Vet du hva de svarer?
Nei.
De svarer stort sett enkelt og greit for å vinne. Og da betyr det at å vinne, det er en veldig enkel fremstilling. Det er veldig enkelt. Det er en verdi, og vinne er en verdi. Og så omdøper vi hele vinnordet til å bli noe annet enn å vinne. For å vinne, det ser de på som, veldig ofte når vi forsker på det da, det ser de på som å ta noen andre. Men når vi får fram verdien i å vinne, som handler om å bli sett, som handler om tilhørighet, som handler om samhold, som handler om alle de store fine ordene som er verdier, så skjer det noe med dette barnet. Det forstår ordet samhold, det forstår ordet tilhørighet, og kjenner at det er det jeg ikke har, eller er det jeg har i denne spesifikke situasjonen. Nå prater jeg meg helt bort, for her brenner jeg så hysla for. Du må stoppe meg.
Ja, men det forstår jeg veldig godt at du brenner for det er vel egentlig det jeg vil si at 99,99,9% av alle lærere også brenner for. Og at det er å klare å plukke opp de elevene som forsvinner ut, og som man ser at her er det noe som gjør det. Men systemet, som du sier, er rigget på en sånn måte at det er vanskelig helt å få tak i det på en måte. Det krever det ekstra steget som både skoleledere og da lærerne må ta. for å få det til. Som det er noe der, men det er veldig fint det du sier om inkludering og tilhørighet, fordi at i det nye læreplanverket så er overordnet del egentlig et styringsdokument som skal på en eller annen måte, når man får jobbe litt med det, sikre akkurat det her med tilhørighet og inkludering og at man skal bli hørt for den man er. Men det er nok en veldig lang vei å gå enda før vi er der. Men Anne Toril, hva sier forskning på det her?
Jo, jeg har lyst til bare å si det i forlengelsen det som Ingeborg snakker om, da, at det er helt tydelig at systemet også må gjøres noe mer, tas tak i, for det er jo ikke bare i Norge, men også i verden for øvrig, så vet vi at skolepress og det systemet som skolen nå bygger opp til med karakterer og prestasjoner, det stresser elevene. Så det vet vi, at på systemnivå så bør det også kanskje betraktes kanskje noe mer kritisk, da, hva er det vi utdanner barna våre til i det skolske samfunnet, som forskere vil si at vi er på god vei til å legge stor vekt på, kanskje litt for mye vekt på. Og vi vet at det her med skolestress, det er noe som er veldig utfordrende for mange elever, som er sterkt knyttet til deres mentale helse. Og så tenker jeg samtidig, hvis at vi mener alvor med den helsefremmede tankegangen i skolen, som ikke bare finnes i norsk skole gjennom folkehelse og livsmestring for eksempel, men også som er en tanke i Europa, hvor man har en litt mer holistisk tankegang i skolen, at vi skal ivareta både elevens menneskelige sider, og samtidig de her mer skolske. Da. Så tenker jeg at det kanskje handler om å lære elevene livskunnskap, da, livsverdigheter. De her verdiene som Ingeborg snakker så fint om. Tenker at vi trenger å lære elevene en sånn grunnmur av å kjenne seg selv, før vi også pøser på med de her skoleferdighetene, de akademiske ferdighetene. Handler det om at vi ikke lærer elevene å handle, også det å kunne mestre utfordringer på måter som er håndterbare for dem, at vi snakker for lite om det med hvilke strategier kan vi ta i bruk når vi møter vanskeligheter. Og der vet vi jo at det er mye mer hensiktsmessig for mental helse å be om hjelp, å planlegge struktur, snakke med noen og så videre. Og det å bare unngå problemer når det blir vanskelig, det å drive med ønsketenking eller fornektelse, det er ganske uheldig for deres mentale helse. Det kan jo gjelde noen av de her elevene som Ingeborg viser til. Og så når jeg hører på Ingeborg, så tenker jeg at det handler jo om noe som ligger bak de her elevene når de opplever vanskeligheter. Og det som er felles for alle av oss, uansett hvor forskjellige vi er, det er at vi er mennesker med tanker og følelser. Og det å møte eleven Kristine på følelser da, hva er det som gjør at du ikke tør å ha en presentasjon? Så i stedet for å skrive til en sånn melding fra legen om at det skal du slippe, så kanskje kunne vi utforske, hva er det Kristine som gjør at du har det sånn som du er? Det er helt vanlig, det er helt greit at du er redd. Det er ikke rart at du er redd engang, fordi det er jo kjempeskummelt å stå foran en forsamling og skal snakke høyt. Og spesielt når det gjelder klassekameratene kanskje. Så her jo er det mange innganger. Jeg har ikke noe fasitsvar, men det vi vet, det er at elevene gjerne vil snakke om livet i skolen. De vil snakke om hvordan de har det. De vil snakke om følelser. Og det er også det som er vanskelig, da. Mener alvor med å gjøre noe med tematikken, så tenker jeg at vi skylder barna, som er faktisk det ultimate målet for alle av oss i skolen, da. Det er deres ferdigheter, deres utdanning og deres danning. Så skylder vi dem å høre på dem og ta dem på alvor.
Og det tror jeg, akkurat det du sier, det tror jeg er det viktigste egentlig vi som sitter i skole må ta fatt i. For jeg var litt innom dette her med de nye fagplanene og den nye overordnede delen, sant? At den gir jo et kjempestort handlingsrom for akkurat det. Å faktisk legge ned det skolske litt. Og heller ha konsentrasjon på det å mestre, det å tilhøre noe, det å få være en del av. Nå er jo jeg småbarnsmor og har et barn som har begynt på skolen og et som skal begynne nå. Og jeg er jo veldig opptatt av at når de begynner på skolen, så er fokus med en gang. Hun kommer jo hjem, så er kjempestolt. Jeg har fått mattebok og norsk bok. Og nå skal jeg lære å lese, så skal jeg lære å skrive, og så skal jeg lære meg matematikk. Da var jeg litt som mor sånn, ja, men skal ikke du få noen gode venner også? Sånn, altså det, den her sosiale biten, sånn, du der også for å ha det gøy. Jeg vil jo gjerne at du skal lære litt om, om å være med andre også. Det ikke så nøye om ikke du får til å skrive med en gang. For jeg som mor kanskje mer opptatt av at du har funnet noen du liker å være med. Så jeg tenker kanskje det også handler litt om hva slags fokus man har allerede på slutten av barnehagen i førskolegruppene. Så kommer jo også bokstavene med en gang og tallene og sånn. Og så er ikke det så mye prat om alt det gøye som skjer utenfor fagene på skolen. For det er jo kjempemye. Men det kommer ofte litt sånn i bakgrunnen av den skolske biten som vi har tradisjon for. Og jeg sier ikke at det ikke er viktig å lære å skrive og lese, men hvor tid er det viktig, er jeg litt sånn opptatt av. Og når vi kommer inn på ungdomstrinn og sånn, så ser jeg jo at der også er det jo veldig tungt, det er veldig lite praktiske, estetiske fag for eksempel. Vi diskuterer jo veldig mye yrkesfag inn i ungdomsskole, for kanskje det også er noe som kan dra inn de her som ikke mestrer det faglige, men at de kan få vise at de har... Elise ga oss en veldig sånn innspill på, hvis du står og ser utover en klasse, så er det 4 stykker som kommer til å velge høyere utdanning. De andre fullfører gjerne bare videregående utdanning. Så hvorfor er vi da så skolsk mot den store delen av klassen? Og så er det 4, kanskje, som velger høyere utdanning. Mm. Det er litt interessant. Jeg vet ikke, du Ingeborg, hva tenker du om de eleverne du møter? Hva valg tar de?
Det er veldig få av de som tar høyere utdanning, bortsett fra, som Anna var inne på i stad, vi jobber jo i 11 land i Europa, og det er presset som på en måte skaper utenforskap der, spesielt i Spania. Det handler om de har høyere utdanning. De er mastergraderte, akademiske, velutdannede mennesker. De får bare ikke jobb. Så de på en måte ramler ut igjen allikevel og har det ikke noe bra. Og de har det dårlig på samme måten som de som er uten utdannelsen. Men her inne i Norge så er nok... Vi følger de opp igjennom våre treninger, og målet vårt, vi har ikke noe personlig mål. Hvis jeg skulle måtte velge å bidra til at en ungdom på 15-16 år skulle klare livet sitt videre, jobb eller skole, så er min issue skole. Jeg vil at de skal inn der, fordi skolen gir noe de trenger. De gir en faglig fundament. Men det er dessverre veldig få av de som kommer til oss som har noe faglig fundament. Svært få. De er allerede fra barneskolen det de definert som en som sliter. Og i ungdomsskolen, overgangen barneskole-ungdomsskole, så veldig ofte havner de på utsida ganske raskt. Noen av de er i skolen på utsiden, og noen av de er ikke i skolen. Når jeg sier er i skolen på utsiden, så betyr det de går dit, for de har en eller annen muskel, så klarer de å gå dit. Men vantrives, har det dårlig og sliter seg ut, de har vi veldig mange av. Og da er jo vår oppgave å opprettholde motivasjon og forstå at den personen forstår seg selv. Jeg kan ikke være noens motivator. Jeg kan kanskje tenne en gnist, men så må de opprettholde den selv. Og det er jo da vi gir dem verktøy, metoder, verktøy som de kan bruke i klasserommet, i skolegården, som er helt konkret, sånn at de kan øve på å trives. De kan øve på å finne måter å gjøre skoledagen sin bra på. I forhold til systemet så er jeg jo helt enig i at det er et stort, stort system og et rammeverk som holder en klo, vil jeg si, rundt noe som er noe av det viktigste vi har, nemlig skolen, så ikke de kan få lov å på en måte nærmest vokse og utfolde seg sammen med elevene. Vi har veldig mange som sier, ja, når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det ingen som spurte hvordan jeg hadde det. Jeg ble kalt inn på kontoret gang på gang på gang på gang, og fikk kjeft, og fikk utvisning, måtte sitte igjen, og fikk straffelekser. Dette er i moderne tid, det er ikke på 1900-tallet, det er nå. Hvis noen bare kunne spurt meg hvordan jeg hadde det, det var ingen som torde, for de ville ikke ha svaret. For svaret ville gjøre noe med den som spør, den ville føle seg forpliktet til å hjelpe. Og det ville de ikke ha. Dette er veldig mange unge menneskers overbevisning. Og hvordan kan vi skape mestring og livskvalitet når de går rundt og ikke engang får det lille spørsmålet, hvordan har du det? Og at den som spør våger å høre etter, hva svarer dette barnet? Ref. Kristoffer og mange, mange andre. Det er veldig mye å hente gjennom å lytte på barnet, gjennom å lytte på ungdommen. De har så mye å si. kommer ikke riktig til. De kommer til i en ramme. Her kan du snakke samfunnsfag, her kan dere diskutere tv-serier, her kan dere lære matematikk. Det er sånne klosser hvor de får lov å utfolde seg i en veldig trang ramme. Det her med å mestre og livskvalitet og hverdagsgleder, det har ingen rammer. Det er lærerens oppgave, skolens oppgave, samfunnets oppgave å lytte ut hva den ene eller de to trenger for å kunne uttrykke seg og sine verdier og våge å være i dette systemet som de trives så dårlig i. Det var veldig dårlig så formulering, hørte jeg. Si det veldig enkelt. Det er veldig enkelt. Det er å stille spørsmål og lytte til svaret og forholde seg til det svaret og gjøre noe med det. Ikke basert på mine behov, men basert på dette barnet som står foran meg. Og som gjør livet mitt kjempevanskelig når jeg får et svar. Det er sånn, hjelpes meg, hva skal jeg gjøre nå? Jeg kan jo ikke ringe foreldrene. Jeg må jo ringe foreldrene. Men det kan jeg jo ikke gjøre. Dette barnet er jo kjempeutsatt hjemme. Jeg må ringe barnevernet. Vanskelig.
Ja, og det er jo derfor vi, rett før pandemien, så kom folkehelse og livsmestring på teamplanen. Og det er jo veldig ulikt hvordan det blir gjennomført fra skole til skole. Og fra kommune til kommune, egentlig. For det handler jo veldig mye om ressursbruk, det handler om timeplan, det handler om at de her store fagene, norsk, matte, spesielt skal ha x antall timer, selv om vi prøver jo å løse opp det ut fra styringsdokumentene, så kan vi jo egentlig løse det litt opp. Men det er litt sånn, Anne Toril kan sikkert komme inn på mer om det i forhold til hvordan det blir spredd over alle fag, og at det kanskje forsvinner litt.
Jeg forstår godt at det kan være vanskelig i en skolehverdag for lærerne som har hovedansvaret for å implementere folkehelse og livsmestring i fag der det er naturlig. Men når det har blitt sånn at det skal være en del av fagene, så tenker jeg som deg, Janne, at det finnes faktisk ganske mange muligheter hvis man leser innholdet folkehelse og livsmestring i de ulike fag, og også går inn på kompetansemålene. Og kanskje trenger ikke man å tenke så vanskelig heller. Kanskje kan man tenke at også det å implementere type spørsmål om hvordan er det du har det, det å spørre hverandre om det, altså at også elevene får lov å lære og utvikle ferdigheter sånn at de kan spørre hverandre. Ikke for at vi skal ha en terapeutisk inngang til skolen, for det skal vi slett ikke ha. For det har faglærte til å ta seg av, men det å snakke om livet, det angår oss alle. Alle har gode og dårlige dager, og det kan vi snakke om på et generelt nivå i ulike fag. For eksempel i norsk, hvor at man kan lære å snakke om og begrepsette følelser. Det er kjempeviktig, på lik linje med det med verdier som Ingeborg brenner for. Da. Det at man er vanskelig til å sette ord på det, på akkurat samme måte er det med følelser. Det er så fundamentalt viktig for oss. Samfunnsfag åpner veldig for å snakke om det med kjønn, grensesetting, det å respektere andre. Også i kunst og håndverk så har man også muligheter for å snakke om følelser, for eksempel. Og det er bare noen eksempel. Så, og det som du sier da, Janne, det er jo ingen føringer nasjonalt for hvordan lærere skal implementere folkehelse og livsmestring. Men samtidig så tenker jeg at det er litt fint også, fordi at det er lærerne som kjenner de ulike elevgruppene sine. Vi kan ha ulike forskjeller mellom landsdeler i dette langstrakte landet vårt. Og det kan være ulike ting som oppstår på den enkelte skole som man må ta tak i på hver sine måter. Og elevgrupper er forskjellige. Så jeg er allikevel positiv når vi ikke har det som et eget fag. Jeg er litt sånn spørrende av og på samme måte som forskningen viser når elevene sier at ja, men når det ikke blir et eget fag, så er vi litt redd for at det liksom det bare... Det renner ut i sanda, fordi at det vil ikke være tid til å gå i dybden, sier elevene selv. Og det kan jeg kanskje være litt enig i, at det er utfordrende for lærere som skal håndtere både det faglige innholdet, men samtidig også det menneskelige. Så vi spør lærerne om å håndtere veldig mye, tenker jeg. Og så er spørsmålet mitt, jeg vet ikke om det skal gå til deg, Janne. Tenker du at det burde vært flere voksne inn i skolen til elevene?
For, ja, jeg er veldig glad du spør.
Ja, og jeg skal bare si før du svarer, for hvis at skolepolitikerne mener alvor med de fine ordene som de skriver i fagfornyelsen, for der står det utrolig mye fint, både i overordnet del og også i læreplanen eller kompetansemålene for de enkelte fagene. Men jeg ikke så sikker på om vi har rustet til å klare å håndtere det, nettopp på grunn av at vi har for få voksne rundt barna. Da. Så det har jeg lyst til at du sier noe om.
Ja, altså jeg feiter jo gjerne og har veldig fokus på det med vernepleiere og med miljøarbeidere, at de har egentlig en veldig naturlig plass i skolen. Men der møter man jo veldig fort budsjett og økonomi. Men jeg tror nok det at hvis de skal bygge det laget rundt eleven som de snakker om, så må vi tørre å si at ja, det er ikke bare lærere som har en plass i skolen. Det er, hadde man hatt miljøarbeidere og vernepleiere inn, så hadde man hatt muligheten når det oppstår ting som man som vanlig lærer gjerne føler at dette her er for stort for meg, så har man noen som kan gå inn og hjelpe oss som har tid til å ta de lange samtalene. For det er jo ofte der det skjer i et klasserom at man spør noen, hvordan har du det i dag? Og så får man et svar man ikke har tid til å håndtere. Så det er veldig raskt da på en måte å si, oh, ja, nei, det var litt leit. Det må vi snakke mer om, men så er jo livet der på en måte som lærer, og så går dagen, og så går gjerne det barnet ut av skoleporten, og egentlig så har man jo da i verste fall gjort noe veldig dumt, for man har åpnet for noe som man ikke får jobbe med, og så går det barnet hjem og leier seg, og så er det ikke sikkert de kommer dagen etterpå. Så det er nok for lærere ekstremt krevende å stå i, men det jeg synes er litt spennende er jo det at hvis man klarer først, og så, som Ingeborg sier, å spørre hvordan har du det, så tror jeg vi har kommet veldig langt. Da har vi sett barna, vi har sett ungdommen, vi ikke alltid kan fikse alt, så viser vi kanskje også at det å tørre å si hvordan man har det, det er livet det også. Og så er ikke det alt vi kan fikse, dessverre. Og da må man kanskje gi, som du var inne på, Anne, det her med litt verktøy. Altså, hvordan kan du håndtere det at ikke alt er ok? Og det vil jo de ta med seg som voksne også. Det er mange voksne som trenger den praten innimellom.
De fleste.
De fleste, ja. Så jeg tenker at vi er inne på, og jeg håper det at de som hører på den podden her nå, når vi snart må avslutte, blir litt mer inspirert og ta fatt i hva forskning sier, hvilket handlingsrom som finnes i det nye læreplanverket, og kanskje også se rundt sånn som du, Ingeborg, som jobber utenfor skolen, samtidig som du jobber innenfor skolen, at det finnes veldig mange ressurser som man kan spørre oss, man kan søke hjelp oss.
Jeg kunne ikke vært mer enig enn i det her med flere folk i klasserommet, eller flere voksne ressurser, og nødvendigvis ikke lærere, men de andre fagene som du nevnte, så blir det et bedre samspill og en større fleksibilitet også for barna å uttrykke seg. Fordi de møter forskjellige mottagere som forstår forskjellige ting. De får et bredere bilde av sin egen tilstedeværelse i klasserommet eller på skolen. Det der med å snakke om følelser, du sa noe om det, Anne, jeg har lyst til bare å si. Vi brainstormer følelser med barn og unge. Og da har vi et ark som det kommer opp 3-4 følelser på. Det er sinna, det er redd, det er frykt, og det er trist. Og så noen ganger da når vi står der og spiller på litt, og så kommer glad. Men det kommer først 4 skikkelig tunge, og litt avhengig av alder så skal de uttrykke seg gjennom kunst. Og hvis de skal tegne, hvis de er så små, så la oss si at det er 15 stykker som sitter og tegner, og de skal tegne den følelsen som de kjenner igjen på den tavla. Og da tegner de altså så svarte ting. Og det er veldig trist, for det er den de klarer å uttrykke, for det er den de kjenner mest på. Så de lærer seg at det finnes andre følelser. Og det lærer de gjennom verktøy og metode. Og den gleden det er å se når de da senere, på et senere tidspunkt, skal tegne eller uttrykke seg gjennom annen kunst, på den følelsen som har endret seg, som de har lært seg å forstå, så vil det aldri, uten unntak, så vil ikke det være sorte rommet være der. Da har de hittet seg, for de har lært noe om andre følelser som de selv kan gjøre noe med, som de selv kan forholde seg til, som de selv kan hjelpe seg med. For det er vår oppgave, alle våre voksnes oppgave, det er å gjøre de selvstendige og uavhengige av å alltid til enhver tid trenge bistand for å føle seg vel. Det skal bo inni de, det skal bo inni hver enkelt individ, at de er i stand til og føle seg trygge i en situasjon som kanskje er stressende. Det er min livsoppgave å lære dem.
Og det er også etter hvert lærerne sin, og skolen og samfunnet sin oppgave og et eller annet vis. Men det ser jeg, det må bli siste ord for i dag. Veldig kjekt at dere kunne være med, og jeg håper det er inspirerende å lytte på. Så takk, Anne.
Takk.
Og takk, Ingrid.
Tusen takk selv.